sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Totombe libino mpokwa ilamu mpe boye ibulamu na bino banso la lilaka na biso sango mokilelo ezali bongo basango na biso na lokotali ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 14h30 awa na Washington DC, 21h30 na Bunagana pe na ngambo yinso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda. Lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dea Lumumba. Sango mokilelo epesa milibino na Marius Muhunga na lisungi ya Edi Isango. Boyoka sango to melibino ompoko alelo. Moïse Katumbi a sakoli ete akopesa nkombo na ye na maponami na mamokonzi mamboka 2023 okambi ensemble pour la République a longwe na liboke ya Union Sacrée eye ezali sima ya président Tshisekedi. Moko ya bakambi badongolo miso balingomba ya ADF abomami na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Makoki ya kuboma commandant ya ba ADF moko oyo abingami na kombo ya Bashir Mukabashi oyo azaki na nationalité ya ugandaise na batu na ye mibale e odela ya batu wana to bomai tozwaki.
Na etuka ya Nord Kivu et territoire ya Niragongo batokole kankama motoba mingi mingi bana bake bazwami na bokono ba kolera mpe bato banei basili kokufa na bokono bona.
Izo senga bakonzi ba gouvernement nyoso oyo Afrique plus particulièrement oyo ya RDC que situation ya bana il faut ezalande la priorité ya planification nyoso ya ba gouvernement.
Toko suki sabongo manaka mabiso wa mokolo mwalelo, bomo mesano na masolo na biso na kombo ya Nabozindo, epa iwapi Edi Isangwa ya mbipo na biso Patrick Muyaya, molobeli ya mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique wa zalaki awa na Washington DC. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwalelo, toko landa nyoso wana na bola isi mamongo mongonga moke kasi liboso ete toko makuna, to landa na ino sango na biso na mokuse. Joe Biden, président de l'Ecolo America, a sakoli ete ekolo na ye kosala manso pona kozala pembeni ya bikolo bi Afrika, mpe kopesa bango maboko pona kozwa esika na yango na molongo. A sakolaki yango lobi loleki na bokangi mbwa milulu mia US Afrika miye mifungwamaki uto mokolo mwami bale awa na Washington DC epa iwapi bakambi ba bikolo pene na 15 bi Afrika bazwaki esika. Na maloba ba bosilisi milulu miye, mokambi ya Amerika alaki kopesa maboko na bikolo bi Afrika pona ntombo ya demokrasi na kopesa mokolo solo koleka ba milion tuku sambo na mitano na nzela ya bokengi na kopesa ka ba milion kama moko alaki pe kopesa ba miliard mi bale na ndambo na bikolo bi Afrika pona kubundisa nzala. Akani mpe kukolisa bonde kompe boyo kanikati na ekolo na ye na Union Africaine. Joe Biden alaki pe lisusu ete mikolo mizali koya akosala bongo mobembo na bikolo bi Afrika nse kasi asakoli te soki ekozala ekolo nini. Kaka awa na Amerika, secrétaire d'État Ekolo Amerika, Anthony Blinken, na sakoli ete aliki ete Ekolo Rwanda, eko sala manso maima kuki, pona kosenga na basimba minduki ba M23, na kolongwa bisika biye bazwa na Est Ekolo Congo Démocratique. Monsieur Blinken, na sakoli yango, lobi liboso ba pandi sango, na bukangi mwalikita bilia USA Africa, awa na Washington DC. Na malobazwa ki, Monsieur Blinken, na sakola ki ete, asolo laki na Paul Kagame mokonzi Ekolo Rwanda na nzela ya singa, pe Félix Tshisekedi awa na Washington DC liboso ya bobandi ya manaka maye na maimatali bozangi bokengi na Est ya RDC. Abakisi ete Ekolo Amerika ezali kondima pe kopesa maboko na boyokani bwa Nairobi pe masolo maimasali maka mikolo miliki na Luanda pona kozongisa kimia na Est ya RDC. Abakisi ete mangomba manso mabasimba minduki na ba FDLRP esengeli bakitisa mandoki na bango pona kokota na nzela boluku kimia. Monsieur Blinken alobi ete Ekolo Amerika ekotinda na makasite bikolo bi Afrika na kosala eye Ekolo Amerika elingi kasi alobi ete matata kati na bikolo bi Afrika esengeli kozwa biyano na yango kati na bana ba Afrika bango moko na nzela ya mangomba lokola Union Européenne, Communauté des États de l'Afrique de l'Est ya EAC mpe bongo na bongo. Na ngambo na ye, président Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique azalaki na masolo na ba kokani ba ye ba bikolo Angola, Burundi mpe Luanda pona kopesa ye masolo maye mazwaki kati na bakambi ba bikolo Rwanda, Kenya, Tanzanie, Burundi, Angola, Uganda ba ibakutanaki pona kosolola nzela ya koluka kimia na kozongisa kimia na Est ya RDC epa yapi président Tshisekedi azalaki tepo azalaki bongo na masolo na président Joe Biden na Maison Blanche. Mikolo zomi si manamwa kope mamoke bitumba bizongeli lisusu kati na basimba minduki basimba minduki na batomboki ba M23 na territoire ya Rutshuru pene na kilometre tukuminei ya Ngumba Goma. Mikolo mileki bitumba bizalaki lisusu kaka na bisika biye pe basimba minduki ba M23 basakola ki ete bandimi kokitisa mandoki na ndenge masoloma Luanda basenga ki na bokitisi mandoki mpe ete basimba minduki ba M23 balongwa bisika biye bazwa. Kasikino sika bakitisa na ino mandoki tepe bazali kaka na bisika bazwa. Mikolo mileki ONU esakola ki ete batokoli kankama moko na tukumisato babomama kana basimba minduki baye ba M23. Baye sosite civile ya ituka ya Kwango basakoli ete basimba minduki kakoleka tukumitano na baye banite bamona ni kozala na mboka bitadi Loasa na territoire ya Kenge o ituka ya Kwango. Kolanda maloba ma Lucien Lufutu molobeli ya sosite civile ya bisika biye o elobeli ya Radio Kapi, basimba minduki baye bakangi bafandi bamboka eye baye bakoki kokota tempe kobimate wuto sika mikolo motoba na mboka eye ezana ba kilometre tukumotoba ya mission Bukangalonzo. Likamboli ezali kopesa pasi mingi na bafandi babisika biye, baye bite nini bakosala. Bazali kosenga pona yango na mbula matari na kosala manso pona kopesa eya nesengeli na tina ya kubikisa bafandi bamboka eye. Assemblée nationale pe Sénat ya Ekolo Congo démocratique bauti kotia manzaka lobi loliki na budget ya mbula matadi ezali na ya koleka ba miliard zomi na motoba. Sima bondima mibo yango bokotinda mana mesa ya mukonzi wa ekolo oyo asengeli kotia manzaka na mukanda yango liboso suka mubu moye pona kopesa makoki na mbula matadi na kobanda mosala na yango na mubu mozali koya. Matondo mingi za laki bongo ba sangona biso na mokuse bozali kolanda sangwa mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Moko ya bakambi ya badongolo miso ya lingomba ya ADEF abomami na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni etuka ya Nord Kivu ba sinzili ba yempe babale babomamaki elongo na ye na mampinga ma ekolo Congo démocratique esakoli ma molobeli ya mampinga ma FARDC. Tolanda Bolaï na Ericas Mwisi.
Et capitaine Anthony Mwalushai, Moulobili à secteur opérationnel Soukoula 1, DAP Sisangu et Yelelo, Mokolo Mwamon Salamitano, na VOA Lingala, Tomoyoka.
Oyo mapinga ekolo Congo, bazwaki, makoki ya kubuma commandant ya ba ADEF moko oyo abingami na kombo ya Bashir Mukabashi oyo azaki na nationalité ya ugandaise na batu na ye mibale. Mais au-delà ya batu wana tozwaki manduki masatu donc munduki ya commandant wana na batu na ye mibale puis na Radio Motorola ipesaki biso mwa makasi ya ko continue ba patri na biso butu mobimba.
Mapinga maikolo Congo démocratique bazali koko ba ko sala londo na secteur ya Rwenzori ou eleko e ya ba feti.
Les forces armées ils ont continué ko sala ba patri pour na ko pesa kimia na bandeko nyoso oyo bazana Rwenzori ina ba oyo bazan zinga zinga parce que munguna azana kati ya ko souffrir par rapport ya musala oyo to sala ki na secteur oyo ya Rwenzori. Mais côté ya Lusulubi Nanzelube to mune to zan deja na ba trace ya ennemi yango na tozo senga na batu oyo nyoso tu bazana bilanga na bango kuna ba koka ko alerte armée soki bamoni suspect moko oyo a yebanite na miliona.
Société civile na secteur eye et se peli na musala mapinga ezali kosala. Ricardo Rupande mokambi ya lisanga yango asengise bosili sami ya ba bundi ADF. Tomoyoka
topesi longonya na musala armée zo sala kotoyo armée na biso FARDC na baninga na bango ya EPDF. Nanzela kobima mutwanga wa kokende kalembo armée esala ki intervention alors elandaki bango na musika koleka butau donc armée landaki bango alors bao bazalai na zamba kote kuna ba mona ki makila ça veut dire wana nde ba garde du corps bakufaki kote kuna nde ba garde du corps mibale wana bakufaki. ADEF ango bakeo kota na Kabalwa. Kabalwa eza plus ou moins 10 km na Mutonga awa.
Secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni, ezali kotungisama na babundi ADF mikolomie. Mapinga maekolo Uganda mpe mazali bisika biye. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na mai matali maponami mazali kuya na ekolo Congo démocratique na mobu 2023. Moïse Katumbi yalingomba ensemble ngomba na ensemble pour la République. Asakoli ete akoza la bongo candidat na maponami bomo kambi wa ekolo Congo démocratique mai makosalema au mobu 2023. Kinosika bato baye ba pesi ba kombo na bango pona kozala ba kambi ba candidat na mpinga na présidentielle ya RDC ezali bongo Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Frank Diongo, na Jean-Claude Baende. Vous allez kolanda sanga mukilelo na la voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Na ituka Nord Kivu Kakao, territoire ya Nyiragongo, batokole kankama motoba, mingi mingi bana bake, bazomi na bokono bwa kolera, mpe batobani, basili kokufa na bokono bona, lingomba ya parlement d'enfants, ya ituka eye, lisengi na bakondi, balengela ya yambo bana, na kopesaka bango mino, mpoete babikisama. Tolanda bulayi na fiston ise mwami.
Moyenge lo etuka Nord Kivu asakola ki mikolomi bale mileki ete bato mingi na motango ya koleka nkama motoba bazwami na bokono bwa kolera na territoire ya Nyiragongo epai wapi bakimi bitumba bazali kovanda na lolenge ya maben kolana maloba ma lieutenant général Constant Dima Kokba bato banei babungisi bomoi bwa bango ntalatina abiangi bayimboka banso kozala ekenge mingi na eleko eye ya mpela ntango bokono buna bomononoko mingi lieutenant général Constant Dima Kokba alimolaki ete mbula matari ezosala man son atina ya kosukisa bokono boye. Toka moyangele wetuka Nord Kivu ya soda lieutenant général Constant Dima Kokba.
C'est depuis octobre 2022 que notre chère province du Nord Kivu.
Uta sanza ya zomi ya mobu moye na etuka ya Nord Kivu au territoire ya Nyiragongo motango ya bato baeba monisami na kozala na pulupulu ya makasi koleka. Zalise omata sika elongona bato ya mayele na maimatali nkolongono tozwi babeli na motango ya 661 pe bato basusu banei babungisi bomoi bwa bango tokaboli mpasi na mabota ya bawei nsima ya komanyola bokono boye na masini tososoli ete ezali bokono bwa kolera au wala Nyiragongo ntalantina na sengi na baimbo kabanso bazala ekenge basukola maboko na mai ya peto epekisami na eleko eye kosimbasima bibembe na maboko mpe soki moto amonani na bilembo lokola pulupulu ntope kosanza ebongi kobenga na lombango minganga mpe komema ye na lopitalo
et en amenant au centre de santé le plus proche tout cas de diarrhée.
Nakota lenge bana bakende bazwami mingi mingi na bokono boye bwa kolera na mpasi na motema mokambia lisanga ya bana tope parlement d'enfants ya tuka Nord Kivu abeleli na bakondi mpe bato basusu ya motema malamu tope lisungi koutela na bai molongo ete esengeli bana nde bazala ya yambo kozwamino lolenge buku ya mibeko ya bobateli bwa makoki mabana bake bolimboli tozoki maloba ma Amadi Ntwaha mokambi ya parlement d'enfants awa na tuka Nord Kivu.
Situation oyo ekomi na kande deplace oyo toyoki mokonzi alobi mpona situation ya kolera. En tout cas parlement d'enfant e constate situation oyo na regret ya makasi mpona maladi oyo ya kolera. Faut to signale ke convention internationale des droits de l'enfant pe la loi portant protection des droits de l'enfant pe la charte africaine de bien-être des droits de l'enfant ezosenga bakonzi ba gouvernement nyonso oyo Afrique plus particulièrement oyo ya RDC que situation ya bana il faut ezalande la priorité ya planification nyonso ya ba gouvernement ndeto zomona maladie oyo ezo déranger makasi bana ba déplacer au bazar na Kanyaruchinya parlement d'enfants ezo senga na ba ONG international nyonso ba ONG national nyonso il faut basala affectation d'urgence pour na ko sauver les vies humaines. Surtout la vie de l'enfant. Il faut comprendre que Bitumba Oizo Salamana Est, il faut que la région accélère la procédure pour la pacification, pour épargner les dérangements. Donc, ça. drame moko ya makasi.
Kosanza mpe pulupulu eye, ezali komonisama na bana bake, mpe mikolo o territoire ya Nyiragongo, ezali nde kouta na mai mabosoto, mai bato bazali komela. Nzokande, pona kobundisa bokonobona esengeli bayimboka, bamela mai mampeto, mpe balambela yango. Kasi, mabota mingi mai mavani bisika ya bosoto, mpe bazo zanga mai. Bako kuka kobundisa bokonoboye, lolenge nini, lokola bakonzi basengi Bayimboka baye bazaliko mituna Wuta Engumba Goma Fiston ise mwami Pona laka l'Amerika
Biso tozo zela Parmi ba discussion Tokoza anango na Washington Discussion ko sala ke kimia
Bozali kolanda sangwa mukililo Na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC Tokomi na ngonga Oyo bo momisano Bo mikolo miso miamitano Tolanda kabongo Manaka mabiso na kombo Ya na bozindo Lelo ndenge bouti kolanda Mwanda mbwana Edi sangwa ya mipo na biso Patrick Muyaya Ozali bongo molobeli Ambula matadi ya ekolo Kongo demokratik O ezalaki awa Na Washington DC Tolanda bango
Biso tozo zela, parmi ba discussion tozo anango na Washington, discussion ko sala ke kimia ezonga na parti est ya République démocratique du Congo, pe totala nenge nini toki ko sala misala ya développement ya ba communauté na biso.
Kasi na makambo wana mokonzi ya Rwanda pesaki pe ya nonaye alobi eza lokola bozo kima maponami tokaki pe mikolo
ya kasi omoni ye nenga ye eske ye penza koki kobeta lisola maponami ya koma na bokonzi nenge nini Asalaka référendum na 2015. Lelo ya okyotika la na bokonditi 2034. Avant même abeta masola ba ponami. Est-ce que ba rwandais bazara na liberté a ko s'exprimer? Tomona ki o komela ki chanteur rwandais Kizito. Asalika manze mobo lobi na wa kofi. Totanga ba komba ba opposant. Est-ce que na Rwanda bazana cadre o eza a ko fungwa ma pota obeta li chola démocratie? Abeta masola guerre, abeta masola violence eza o yo to yebelié. Na makambo etali ba violence etali ba guerre to yebeli na makambo etali demokrasite pe soka lingi biso to sala ba election na biso comme ya komi ko bangelango mais abimisa ba troupe na ye pa na biso atika ba population na biso baza déplacer bazonga to sala ba enrôlement to voter parce que ataya sali ningi nini jamais ye na vie na ye akokoma na niveau démocratique au biso to komi nango parce que ba méthode démocratique ça ne correspond pas à sa vision ozomona Donc, atika pe interférence politique na makambo etali Congo. Et d'ailleurs, awa tozan États-Unis bino mon boebu e salamara na 2016 na élection ya président Trump na interférence à Barus, c'est inacceptable. Alors qu'on parle de la consolidation de la démocratie, que zanambo kawazo kanisa ki fo a joué rôle moko na démocratie amboka msusu.
Kasi nsima nango ministre ya mambi ma bapaya ya Rwanda Vincent Biruta pe alubaki ya alubi ba mindele tope komunite internasionale bakomo tala ka makambo na ngambo moko
bazota na makambo na ngambo moko te bazota la verite bango bazaka na ba libya lokuta po ba mesani mingi na lokuta tope manipulation lelo qu'est-ce qui s'est passé pour que bango baya kosala lisusu bitumba na est a Congo Président Tshisekedi l'air à Komaki. Bon, mon acquitté que président Kagame qui n'a que ça. Bon, mon acquitté président Kagame qui n'a goma. N'a ni à Koka qui qu'on imagine. Le président Salaki Chouana, y compris contre volonté et opinion publique, moussous. Parce qu'à Salaki preuve à grandeur à l'obib, Rwanda a voisin à Bissot, toko qui te koza la kaka kanaba nungu nungu. Il y a moyen de construire relation, il y a malonga. Mais est-ce que Bango ba réponse ni yanoni ni ba pesi? Na attitude ou na président Tshisekedi. Ba yeko sala président Tshisekedi guerre. Siko bango ba ngiba lobani mabe bazo sala. Ba tu bazo mona po webi ke ba service américain bazara na ba satellite. Ba na besoin biso to beta li solote po ba mona ba violence sala mikuna. Yango to sali na lopoto to benga ra livre blanc. Tope white paper en anglais. Oyo to documenté. Ba crime ou bango bazo sala y compris sur l'environnement. Ko viole basi, ko viole bana. 25 ans, ce qui 28 ans yo, depuis le génocide de Salama. Yambale obiso peto moni ki o esi la. Discours na bango wana ya lokuta batika parce que même royaume de Belgique esi komi koloba. Ba français ba komi koloba. Pe kalamini te mokili mobimbe koloba. Ke Rwanda atika stratégie wana ya agression ya na est ya République démocratique du Congo.
Yoko labino bozo funda bango pe bazo funda ba lakisi batu bakangi balobi za ba FRDC batinda yuko.
Eza manipulation. Ozomona. Eza manipulation. Tobeti li solo. Obeti linga li solo manifestation lelo na Bunagana. omoni ba journaliste wana ba journaliste wana ba jo accréditation te ba komi kuna ponani bino Voice of America, vous êtes un média reconnu mondialement, est-ce que bino lelo ba occupe sa bino accès na kishiche ceux qui batto a Monique Monusco oyo ba sala ka banquette ba pimeli bango accès na kishiche ba zui ba journaliste ba uti Rwanda et la kisike bazana besoin ya rosa la manipulation a koko sa tope lokuta ndenge ba mesana kasi lokuta na bango ese bonani na mpoisa vérité c'est yebani baboma ki batu pe bato ba kufa ki wana ba témoignage bimi ba soda mususu bazaki ko lo ba anglais ba uti wapi soki ba uti na ba trop rwandeste
tolongoli non M23 na batu bakindeki na Nairobi ba mangomba mangomba mususu etikali bosa na bango ba nini
non ya liboso na Nairobi di kamozaki tolingi masasi beta li soute na est ba groupes armés to proposa ki bango ba nzela mibale soit bo déposer minduki soit on vous oppose la force na force régionale et puis là bo déposer minduki to kotisibino na auto ben na lopoto processus ya désarmement to pe démobilisation donc to boto libino minduki to zubino to formé bino to zongi sibino na vie civile ce que te karama pa ce que te karanguba ce que ça la agriculture zongi na ninyo na c'est ça. Pourquoi tout ça qui dialogue politique en marge et adhésion à la République démocratique du Congo, la communauté de l'Afrique de l'Est. Schéma Moussou, ba groupes armés, ezate. Parce que moi, bazon en armée, ezate. Yangonde komi sarabo komi na ba armée, bozana ba infiltré, boza pena batoya Moussou, bazo respecté ba droit de l'homme te, nyo so anabiso to lingangote, parce que to koti déjà na cercle moko vertueux, to sa li loi de programmation militaire, to sa la politique nationale à défense, lelo to zo linga, to reconstruire force. Il y a République démocratique du Congo.
Ezakana est TP na ouest to moni komi ata tina écoute li ya Kinshasa bobomi bandaki na kwamuti ko kisi ko le kasi moi lelo bat bazumi tunelo ni bo sala poto ko mate na makambo ezaki na 2014 moni mapona mi sala makite na na yumbi pe na kote a beni ele ko ni bo sala
en tout cas président de la République Assia Lobaki que pour na biso 2023 ko sala année électorale. Au moment de l'élection, il y a rappelé dans ma contrainte, y compris sécuritaire. Ma kamo salama ki na kwamout, lelo, situation a évolué ma kasi. Situation est année, t'es à qui l'issue sous kalate na mikolo et l'équi. Parce que les forces armées na ba police, bah, s'est déployé. Mais kasi ba groupuscule, moussous sous ba komi koko ta na bazamba, ko attaquer ba tuna fleuve pe na rosa la raba opération, go bomaka bomaka batu. Mais la police va déployer ba escadron na zone wana pe président de la République na stratégie na koluka kimia azo solola na ba autorité locale pour na solola na bano baza ko tengama. Mais il est aussi dit que en tout cas suivant ma information ma pesa kibiso qu'il y a une main noire ba enquête est en cours troyé ba ceux qui main noire wana utiwa puis parce que na makambo zo le kanaki vous na zo le kanakwa mut et zo la kisaki a une volonté à batu ya ko perturber et là où yo Congo ezui sous la direction du président Tshisekedi.
Bongo
colonel. Les accogéné ba intérêt à Batobele.
Colonel zo banga zate ke mapona mema be bisama ici la bosali mo na Kinshasa pe na ba bingumba minene.
Ni kuluna. Non, kuluna lelo il y a une volonté claire et un gouvernement aussi ça makambwana la violence. Aujourd'hui on a d'ailleurs à propos topé sa ki police na makoki musu supo ma ozana capacité ya ko landape ko kanga. Parce que moni ba onyo so ba recourir à la violence, so ba sala ka criminalité, place na bangoza na société, te place na bangoza na boloko. Kasi, par rapport à situation à Mboka, eza ko trouvé le bango excusé, mais au-delà de la sanction, il faut tout louke là-bas na solution. Lelo service national, et comme un éti service, ou toujours recycler ba toi na bobi, ba na wana bobi, misi ba wana balabala. Botini bango na kanya, mais pas général, et pas général ou à diriger à service national, ba pesi bango, ba matière ba former bango ba komiko produire ma sango topé ba komiko tonga ba komiko contribuer dans l'œuvre de la reconstruction parce que baza bilengé à Congo il faut to lukapé moyen ni to ko régler problème na bango donc to ko utiliser to ko combiner ba solution yo so ki sort et qui pour na aussi sa likambwana
et loni subozo zela na likita wizo salama wa kolongola insécurité
bon on moni biso toza pays solution lelo c'est clair que pour na biso République démocratique du Congo il faut to développer Congo. L'air tol salaki nan appel d'offres ya ba bloc gazier pétrolier to yo kaki ba nou nou notamment John Kerry le binon non non bosimba pétrole la binon te bon d'accord soit aussi bi pétrole la biso te makoki o yo ya aussi ça ba problème ba population riveraine la biso ko uta wapi bino awa bosimba bino bo bebisa yango bo koma prospère donc to yo kanaki na gouvernement américain tosala o to bengaka un groupe mixte de travail basala ramingi na mama bazai ba pona rotala ba question na msusu donc biso toujours et la awa du côté américain na makambo etali climat ba compenser parce que bazar est connu parmi ba pays pollueurs ba futa o faut ba futa pona msala o biso tozo sala mais au-delà de ça torobeta masolo ya sécurité alimentaire hein masolo ya économie masolo ya sécurité déjà tolobaki sécurité masolope ya ba diaspora ozomona ba diaspora africaine eza ba coopera ramingi donc eza vraiment occasion moko na milulu oyo to meka kotala na ba dimension nyonso relation africaine nini otoruki kozala nango na États-Unis dans un contexte où ba américain bazana ba concurrent notamment ba chinois na ba russe et puis mingi mingi omoni difficulté oyo tozala nango oyo ba américain bazala nango l'air ba yaka na ba mboka neti na Afrique bata la Afrique suivant ba valeur na bango suivant ba contexte na bango donc lelo il faut batika ko juger Afrique suivant ba caricature ya bango pe bata le la makambo Afrique sous le prisme des Africains l'Afrique c'est l'avenir du monde en termes de jeunesse en termes de potentiel o ya rozala bien na Afrique lelo yenda rozala makasi lobi
Motuna ya suka penza poste l'équipe sera vendredi Terry Collingsworth faza avocat aux États-Unis a samba kazungi na ko samba pona misala ya bana na ba mine ou ba compagnie ba zoka ba mine ko la ba cobalt na ba susu makansuni zani
bon je crois que sur cette question là collègue nanga mine tozana awa ayaka pe déjà mingi ngamo pe na beta li solo na yambaka sous secrétaire moko chargé à makambo talibana parce qu'il est hors des questions que bana bazala utiliser na ba opération mamine au moins ba réalité otokuta otokuta pe lelo stratégie mo za mise en place pour que makambo ne si là et je pense que tout travaillera en haut déjà na gouvernement américain et nous enregistrons de progrès
Matin de mingi to pesbino matin do bolanda biso to pesbino matin de mingi na ministre molobeli ya mbula matin école congo
démocratique
moyaya Merci beaucoup.
Merci.
Merci Mingi na Edi Isango ayambaki pona biso Patrick Muyaya wazali bongo ministre ya mambi ya communication pe molobili ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique masolo mayende esuki si masolo mayeto bombela kibino o mokolo mwalilo na masolo na biso sango ya mokililo na Patrick Muyaya basolo ki mingi mingi mazali koleka na este ekolo Congo démocratique ming pe maye mazali ko bongisama pona kozongisa kimya na ngambo eye ya ekolo Congo démocratique soki ezali mbala liboso zali ko landa biso oye ba ete tozali en direct mikolo miso ko banda lundi kino vendredi a partir ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville 19h ya Goma pe na ngambo east est ya ekolo Congo démocratique na ba édition na biso mibale ya masolo na biso sango ya mokililo ezali bongo basango na biso to pesa kabino na lokota lya Lingala soki olingi ko landa biso koki pe ko landa biso lisusu na site na biso internet na kombo ya www.voalingala.com ce qui peut olingio qui peut liker page na biso Facebook na kombo ya Voa Lingala ce que vous allez na page Facebook na Facebook na baninga bayo okoki pe kokabola na bango makanisi na page na biso Facebook Voa Lingala Sango na biso ya molai ya mokolo mwalelo ezalaki moko ya bakambi badongolo miso ya lingomba ya ADF abomami na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni ba sinzili ba yempe babale ba bomamaki elongo na ye elobi mampinga ma ekolo Congo démocratique na ituka ya Nord Kivu au territoire ya Niragongo ba tokolika kama motoba mingi mingi bana bake ba zwami na bokono ba kolera mpe batobani basili kokufa na bokono bona lingomba ya parlement d'enfant ya ituka eye esengi na bakonzi balengela yambo bana na kupesaka bango mino mpo ete ba bikisama tobetela kino peli solo ya Moïse Katumbi oyo auti bongo kosakola ete azali bongo candidat na maponami mazali koya na ekolo Congo démocratique na mobu 2023 kino sika bato motoba basi balobi ete bakozala bongo bakandida na maponami maye ezali bongo Félix Tshisekedi Martin Fayulu Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Franck Diongo na Jean-Claude Baende. Masango Mayende esukisi sango yeto mela kibino o mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika binso bozwami soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi, Michel Joseph na PJ Elliot bazala kibongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga na tomeli bino weekend elamu botika la malamu.